δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Η γη της ανθισμένης λεμονιάς, σε ένα ορχιστρικό θέμα του Φίλιππου Μπλιάτσικα, από το CD «Ταξιδεύοντας με άλλον ήχο», πριν από αρκετά χρόνια, ηχογράφηση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, και αυτό ήταν το σημερινό ορχιστρικό ξεκίνημα για το Κλειδί του Σόλς, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τη Σταματία Σούλτη να είναι εδώ στη φροντίδα του ήχου. Ο Σιδηρής Πρίντιζης σας μιλά από το μικρόφωνο και διαλέγει τραγούδια και αποσπάσματα, και λέω αποσπάσματα γιατί θέλω να πάμε για το ξεκίνημα σε ένα άλλο CD του Φίλιππου Πλιάτσικα που κυκλοφόρησε αργότερα. «Η άλλη πλευρά του μπλε» ήταν ο τίτλος του άλμπουμ, ένα πολυσυλλεκτικό άλμπουμ τόσο σε τραγούδια όσο και σε απαγγελίες ή στο πλήθος των καλλιτεχνών που συμμετείχαν, και διάλεξα αυτό το πολύ μικρό γιατί έχει αποτυπωθεί στο CD αυτό η φωνή του Δημήτρη Ήμελου, του σπουδαίου ηθοποιού που έχετε ακούσει ότι έφυγε από τη ζωή, πολύ νέος, πολύ, πολύ πρόωρα, αν και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό το πρόωρα. Και εδώ είναι η σατραπία, το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, στο οποίο ακούγεται ο Δημήτρης Ήμελος, αλλά και η Κάτια Γέρου.
Τι συμφορά, ενώ είσαι καμωμένος για τα ωραία και μεγάλα έργα,
η άδικη αυτή σου η τύχη πάντα ενθάρρυνση και επιτυχία,
να σε αρνείται, να σε εμποδίζουν ευτελείς συνήθειες και μικροπρέπειες και αδιαφορίες. Και τι φρικτή η μέρα που ενδίδεις,
η μέρα που αφέθηκες και ενδίδεις. Και φεύγεις ο διπόρος για τα σούσα και πιένεις στον μονάρχη να αρταξέρξη, που ευνοϊκά σε βάζει στην αυλή του και σε προσφέρει
σατραπίες και τέτοια.
Και
εσύ τα δέχεσαι με απελπισία. Αυτά τα πράγματα που δεν τα θέλεις.
Με απελπισία.
Άλλα ζητάει η ψυχή σου. Γι' άλλα κλαίει.
Τον έπαινο του Δήμου και των Σοφιστών, τα δύσκολα και τα ανεκτήμητα έβγε. Την αγορά.
Το θέατρο και τους στεφάνους. Πού θα στα δώσει ο Αρταξέρξης.
Αυτά που θα τα βρεις στη σατραπία.
Στη σατραπία.
Και τη ζωή χωρίς αυτά.
Πειράζει αν απλώνει έξω χειμώνας καταχνιά,
σύννεφα και κρυάδα.
Μέσα μου κάνει άνοιξη χαρά αληθινή. Το γέλιο είναι ακτίνα. Μαλαματένια όλοι. Σαν την αγάπη άλλη δεν είναι περιβόλη. Του τραγουδιού η ζέστη όλα τα χιόνια λιώνει. Έχω χειμώνα μέσα μου σαν η καρδιά πονή. Ο στεναγμός στον ήλιο το πιο λαμπρό σκεπάζει. Σαν έχεις λείπει ο Μάης με το Δεκέμβρη μοιάζει. Αν έχεις λείπει ο Μάης με το Δεκέμβρη μοιάζει.
Μείναμε σε μουσικό περιβάλλον των Pixie Lux, θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι, από το περσινό άλμπουμ, προσωπικό άλμπουμ του Μπάμπι Στόκα, το «Και έρχεται η αγάπη ξανά», ποίηση και εδώ του Κωνσταντίνου Καβάφη, «Καλός και κακός καιρός», έτσι όπως την είδε ο Μπάμπι Στόκας, και να περάσουμε στην Ελευθερία Αρβανιτάκη. Εδώ ο Κωνσταντίνο Καβάφη μελοποιεί ο Χρήστος Νικολόπουλος και τραγουδά Ελευθερία Αρβανιτάκη, «Γκρίζα».
Για ένα μήνα αγαπηθήκαμε και πίτα έφυγε. Θαρώ στη Σμύρνη για να εργαστεί εκεί και πια δεν ειδωθήκαμε. Θα σχήνισαν εσύ τα γκρίζα μάτια, θα χάλασε το ρέο πρόσωπο. Βασχήνισαν αλσίδα γκρίζα μάτια, θα χάλασε το ωραίο πρόσωπο. Μνήμη μου, φύλαξε τα εσύ ως ήσαν, και μνήμη ό,τι μπορείς από τον ερωτά μου αυτόν, φέρε με πίσω απόψε.
Γιορτινό δεύτερο πρόγραμμα. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Αυτό το χρώμα το γκρίζω σαν τις λίμνης τα νερά. Όταν το βλέπω νομίζω ότι κάπου μ' αφορά.
Αυτή την γκρίζα κυρία, μόλις τη χει και τη δω, με πιάνει μια ιστερία και την παρακολουθώ. Ποια να είναι,
ποια να είμαι,
τι να είναι,
τι να είμαι,
και την παρελθόν κουβαλά.
Είναι πολλά για να θυμάμαι ποια να είμαι.
Κορίτσια,
ορίστε.
Μου κάνει
σαν να είναι
τη στήνα να του ζωλά.
Είστε καλά. Εγώ δεν είμαι καθόλου κάτι μεταφυσικό. Είμαι μια κάλτσα διαβόλου και μοιραίο θηλυκό. Κι όταν με πιάνει η πλήξη και βαριέμαι τραγικά, θέλω μια πόρτα να ανοίξει, να έχει μέσα αρσενικά.
Ιησούς Χριστός γλυκά.
Ποια να με,
για πάμε, σοπίσω με βήμα δειλό.
Είστε καλά. Πού να θυμάμαι, ποια διάβολο να με, δεν ξέρω. Λυπάμαι. Μ' αν ψάχνετε κάτι μελό, εγώ είμαι η γκρίζα γυναίκα, γιατί μοιάζω με καπνό. Για ένα βράδυ αληθινό.
Αυτό το χρώμα το γκρίζω,
ναι.
Αυτό το γκρίζω κουσταλί.
Από ζωντανή ηχογράφηση ο Σταμάτης Κραουνάκης και η ομάδα του Σπύρα Σπύρα και την κλασική συνταγή, έτσι ήταν ο τίτλος της παράστασης τότε, και το αντίστοιχο βέβαια άλμπουμ. Ήταν η Πολίνα που συμμετείχε στην παράσταση εκείνη, ήταν η Γκρίζα Κυρία, Σταμάτης Κραουνάκης, η Λίνα Νικολακοπούλου, σύνδεση με το έκτο πάτωμα για την κρουαζιέρα του διαδρόμου με την Κατιάνα Μπαλανίκα.
Γλυκά κουμπίστε στην κουπαστή, τόσο μ' αφήστε φτερό στον άνεμο να ζαλιστεί.
Είναι μια νύχτα, μια τρελή βραδιά που λάμπουν τα άστρα, λαμπική καρδιά και κάπου απέναντι είναι το νησί που έχει κοράλια κι αμμουδιά χρυσή. Κι αυτό τα γέρι πώς γλιστράει σαν χέρι, πώς και φέρνει σήμερα μια τέτοια χήμερα ξανά στο φως.
Η κρουαζιέρα του διαδρόμου με την Κατιάνα Μπαλανίκα από το Εκτοπάτωμα, την παράσταση στην οποία είχαν γράψει τα τραγούδια ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου. Η Κατιάνα Μπαλανίκα, επειδή πάντα μας αρέσει να μιλάμε για θέατρο στην εκπομπή αυτή και θα μιλήσουμε και σήμερα, εμφανίζεται και συμπροταγωνιστεί μαζί με την Ιωάννα Ασημακοπούλου στο έργο «Δυο γυναίκες χορεύουν», ένα ξένο έργο, με την σκηνοθεσία του Πυγμαλίου Ναδαδακαρίδη, Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Διάνα. Βέβαια, επειδή έρχεται η περίοδος των εορτών και είναι η περίοδος που πολλοί κόσμος πηγαίνει στα θέατρα και πολύ καλά κάνει και πηγαίνει στα θέατρα και στον κινηματογράφο, υπάρχουν προσθήκες παραστάσεων, οπότε πρέπει να ελέγχετε λίγο τις ώρες και τις μέρες πριν αποφασίσετε, πριν να διαλέξετε κάποια παράσταση για να πάτε. Μένουμε στο Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Πάμε στην Τάνια Τσανακλίδου. Μετά από το Εκτοπάτωμα, στο Πάτωμα.
Στα κύματα θα χτίσω το παλάτι μου. Θα βάλω πόρτες μ' αλυσίδες και παγόνια. Και μες στη θάλασσα θα ρίξω το κρεβάτι μου. Γιατί κι οι έρωτες μου φάγανε τα χρόνια. Να κοιμηθώ στο πάτωμα, να κλείσω και να κλείσω και τα μάτια, γιατί και άτομα
Ξυπνάω μέσα νύχτα κι ανοίγω το παράθυρο. Κι αυτό που κάνω ποιος σου το είπε, αδυναμία. Που λογαριάζω το μηδέν μου με το άπειρο και βρίσκω ανάπηρο τον κόσμο στα σημεία να κοιμηθώ στο πάτωμα. Να κλείσω και να κλείσω και τα μάτια, γιατί υπάρχουν κι άτομα που γίνονται κομμάτια. Να κοιμηθώ.
Η Τάνια Τσανακλείδου ήταν το πάτωμα. Τα πατώματα τώρα είναι η Μαρία Φαραντούρη με τον Παντελή και τον Μιχάλη Καλογεράκη. Μουσική του Μιχάλη Καλογεράκη πάνω στο λόγο του Μπέρτολτ Μπρέχτ.
Ακόμα και κάτω από εμάς υπάρχουν άλλα πατώματα και κατωθέτους φαίνεται υπάρχουν άλλα πατώματα. Κι όμως ακόμα και κάτω από εμάς υπάρχουν άλλα πατώματα. Και ακόμα και μας τους κακότυχους υπάρχουν άλλοι που καλότυχους μας λένε. Και ακόμα και μας τους κακότυχους υπάρχουν άλλοι που καλότυχους μας λένε. Από εμάς υπάρχουν άλλα πατώματα και κατωθέτους φαίνεται υπάρχουν άλλα πατώματα. Και ακόμα και εμάς τους κακότυχους υπάρχουν άλλοι που καλότυχους μας λένε. Και ακόμα και εμάς τους κακότυχους υπάρχουν άλλοι που καλότυχους μας λένε. Υπάρχουν άλλοι που καλότυχους μας λένε.
Συνδεόμαστε σε λίγο με το πρώτο πρόγραμμα για τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε. Thank you.
Χρόνια πολλά σε όλα τα παιδάκια και στους μεγάλους.
Τα πιο ωραία παραμύθια από όσα μου έχεις διηγηθεί, αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί. Για τα παιδιά που χάθηκαν στο στοιχειωμένο δάσος, στις λίμνες του βορρά. Για τα παιδιά που χάθηκαν στου δράκου το πηγάδι, στις τρίγκλας της σπηλιά. Σε συμμορίες με ζητιάνους, σε αχυρώνες και σαυλές και σε καράβια του πελάγους με λαθρεμπόρους πειρατές, και σε καράβια του πελάγους με λαθρεμπόρους πειρατές. Για τα παιδιά που τα σειράν στις Αφρικής τις αγορές, εμπόροι και ληστές, και φοβισμένα και ορφανά στη Σμύρνη και στη Βενετιά τα πιάσαν οι φρουρές. Ψώμι ζητήσαν του φουρνάρι, λίγο νερό του καφετζή, τα διώχνει ο πρώτος με ένα φτιάρι κι ο άλλος λύνει το σκυλί. Τα διώχνει ο πρώτος με ένα φτιάρι κι ο άλλος λύνει το σκυλί. Στο σώμα μου έχω ανατριχύλες και τον αθώτη μου πονεί. Στο σώμα μου έχω ανατριχύλες και τον αθώτη μου πονεί. Το γράμμα σου δέκα σελίδες, πάλι η ίδια συμβουλή. Μου λες στο σπίτι να γυρίσω, μου λες να αλλάξω πια ζωή. Μου λες στο σπίτι να γυρίσω, μου λες να αλλάξω πια ζωή. Ο Μιχλή πέφτει στις σκεπές, Φεύγουν οι φάτσες σαν σκιές και τρέμει το κερί. Φώτιες ανάβουν στις ακτές, μέσα στα αυτιά μου ακούω στριγλιές και τρέμω σαν πουλί.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτά τα παιδιά που χάθηκαν του Διονύση Σαββόπουλου που ακούσαμε από το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, νομίζω ότι ήταν το πιο κοντινό που βρήκα και που μου τέριαζε για να μιλήσουμε για δύο παραστάσεις, για την πρώτη από τις δύο, καθώς ξέρετε ότι πολύ συχνά μιλάμε για θέατρο από την εκπομπή αυτή και στο τηλέφωνο έχω έναν ηθοποιό που θαυμάζω, που τον έχω παρακολουθήσει αρκετά χρόνια, αν και είναι πολύ νέος, είναι ο Κωνσταντίνος Μπιμπής και είναι αυτή την περίοδο 7 μέρες την εβδομάδα στο θέατρο. Καλησπέρα, Κωνσταντίνη.
Καλησπέρα, Σιδερή. Σε ευχαριστώ για τα όμορφα φιλοξενία.
Ας καλά, και εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. 7 μέρες την εβδομάδα, σε ρώτησα πριν εκτός αέρα και μου είπες ότι σου έχει ξανασυμβεί 7 βράδια την εβδομάδα.
Ναι, έχει ξανασυμβεί.
Και εδώ τώρα είναι δύο πολύ όμορφες παραστάσεις, δύο εντελώς διαφορετικές παραστάσεις, αλλά δύο απαιτητικοί και δύσκολοι ρόλοι, δύο ρόλοι με εντάσεις, αλλά σε διαφορετικό περιβάλλον. Και γι' αυτό λέω να τα πάρουμε ένα-ένα, αφού επέλεξα αυτό το κομμάτι για το ξεκίνημα, να πάμε σε ένα έργο που προσωπικά είναι από τα πιο αγαπημένα μου όσες φορές το είχα δει, το έχω δει, ήταν όλοι τους παιδιά μου του Άρθουρ Μίλλερ και ευτυχή και στο ανέβασμα αυτό. Να πούμε δύο λόγια για το έργο καταρχάς, για όσους δεν το γνωρίζουν.
Είναι ένα από τα πιο γνωστά ίσως έργα, τα μεταπολεμικά ας πούμε αμερικανικά έργα, με θεματική το μεταπολεμικό τραύμα, το αμερικανικό αλλά και το παγκόσμιο. Και στην ουσία βασίζεται και αυτό σε μια αληθινή ιστορία. Πρόκειται με λίγα λόγια για έναν εργοστασιάρχη ο οποίος κατασκευάζει ανταλλακτικά για τα αεροπλάνα του πολέμου και στο βωμό του κέρδους καλύπτει κάποια ραγίσματα και στέλνει κάποια ελαττωματικά αντανακλαστικά στον πόλεμο με αποτέλεσμα να πέσουν 21 αεροπλάνα και μετά ακολουθεί μια δίκη στην οποία με διάφορους τρόπους ξεγλιστράει και αθώνεται. Και το έργο αυτό το εκτελείστε 3 χρόνια μετά από τη δίκη, όπου διάφορα πρόσωπα προκαλούν μία σειρά από αποκαλύψεις και δημιουργείται προς το τέλος με έναν τρόπο...
Εντάξει, δεν θα το... αφήνω και το λες για να μην κάνω εγώ κάποια κάβα, κατάλαβες. γιατί από αυτή τη δίκη με τα ανταλλακτικά που οδήγησαν στο θάνατο κάποιων πιλότων τότε, φτάνουμε σε πολύ προσωπικά θέματα και σε κάποιες αξίες που δεν είναι προσωπικά ζητήματα, αλλά είναι μέσα στην οικογένεια αυτή και έρχονται σε πολύ μεγάλες κόντρες με αυτά που πίστευαν οι άλλοι. Είπες λίγο πριν ότι και αυτό είναι αληθινή ιστορία ή εγώ άκουσα λάθος?
Βασίζεται σε αληθινή ιστορία και αυτό το έργο του Μίλλερ, ναι.
Α, είναι και άλλα δηλαδή και ο θάνατος του Εμποράκου ή το ψηλά από τη γέφυρα.
Ναι, του αρέσει να φορμάται από... αληθινές ιστορίες, ναι.
Να πούμε για το δικό σου ρόλο εκεί.
Είναι ο Κρίς, είναι ο πρωτότοκος γιος του εργοστασιάρχη, ο οποίος έχει πολεμήσει στον πόλεμο και έχει επιστρέψει. Ο ίδιος ο Μίλλερ κάπως τον περιγράφει σαν την ηθική πηξίδα του έργου. Είναι ιδεαλιστής, πιστεύει στην αλληλεγγύη, πιστεύει ότι οι άνθρωποι βρίσκονται στον κόσμο αυτό για τους ανθρώπους, πιστεύει σε όλα αυτά τα μεγάλα ιδανικά, τα οποία με έναν τρόπο σαρώνονται από την πραγματικότητα, την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα της εποχής του, αλλά και εδώ που τα λέμε και της εποχής μας.
Είπαμε ότι σε ποια δεκαετία περίπου, μάλλον σε ποια χρόνια, όχι σε ποια δεκαετία περίπου, εκτελήσεται το έργο.
Υποτίθεται, το έργο απογραφής του εκτελήσεται στη δεκαετία του 50.
Ναι.
Το ανέβασμα του Γιώργου αφήνει κάπως θολό το πράγμα χρονικά.
Ναι.
για να τοποθετηθεί όπου ο κάθε θεατής θέλει να τοποθετήσει.
Ναι, όντως ο Γιώργος ο Νανούρης το κάνει αυτό στα ανεβάσματά του για να βγει, ας πούμε, το μήνυμα, εάν μπορούμε να το πούμε μήνυμα, για να βγουν όλα αυτά που θέλει να αναδείξει ο συγγραφέας και που καθιστούν και τα έργα αυτά διαχρονικά εν τέλει. Όμως εδώ θέλω να μου πεις κάτι. Είπες ότι είναι η ηθική πηξίδα μου, άρεσε αυτή η έκφραση. Ωστόσο, κάνει κάτι πολύ τολμηρό και δεν μαρτυρώ κάτι, γιατί αυτό γίνεται γνωστό από τις πρώτες σκηνές του έργου, από τις πρώτες εικόνες του.
Στην πρώτη σκηνή στην ουσία.
Ναι, ότι η οικογένεια έχει χάσει ήδη έναν γιο.
Στον πόλεμο.
Ναι. Στον πόλεμο που είχε προηγηθεί. Και ο γιος που ενσαρκώνεις εσύ, που υποδίεσαι εσύ, που επίσης έχει πολεμήσει αλλά έχει γυρίσει σπίτι του, είναι ερωτευμένος με την κοπέλα του μεγάλου του αδερφού.
Του μικρού του αδερφού.
Του μικρού του αδερφού, ναι, δεν το θυμόμαι αυτό. Ναι.
Λέω μάλλον γιατί δεν είναι απολύτως σαφές, αλλά μάλλον είναι ο μικρός αδερφός αυτός που χάθηκε.
Μάλιστα.
Ναι, είναι ερωτευμένος με την κοπέλα του, όπως εξομολογείται και στον πατέρα του στην πρώτη σκηνή, από μικρό παιδί. Κάθε φορά που ονειρευόταν μια γυναίκα ήθελε να παντρευτεί, ονειρευόταν αυτή τη γυναίκα.
Αυτό δεν έρχεται λίγο σε κόντρα με κάποια πράγματα που και για την Αμερική και του 50 τότε θα, εντάξει, ήταν λίγο προχωρημένα.
Πολύ προχωρημένο ήταν. Ναι. Απλώς νομίζω ότι θέλει, πέρα από την ας πούμε, οποιαδήποτε συντηρητική, ας πούμε...
Γιατί είναι μια κλασική αμερικάνικη οικογένεια αυτή.
Ναι. Πέρα από την συντηρητική ματιά του πράγματος, νομίζω ότι ο Μίλλερ θέλει έτσι να δώσει ένα σήμα ότι μέσα από ότι οι άνθρωποι μπορούν να ενωθούν, να συνδεθούν μάλλον, μέσα από το κοινό τραύμα. Μέσα από την απώλεια, μέσα από το αίμα, μέσα από τον πόλεμο. Μπορούν δύο άνθρωποι να έρθουν κοντά πέρα από τις συντηρητικές δομές, ας πούμε, σε οποιασδήποτε κοινωνίας.
Αλλά πέρα από τα γεγονότα και από τα αισθήματά τους, έτσι. Δεν είναι μόνο τα γεγονότα.
Βέβαια,
γιατί,
βέβαια.
Διότι και η κοπέλα ανταποκρίνεται και πάλι δεν μαρτύρω κάτι. Αυτό γίνεται γνωστό από νωρίς. Άλλα είναι τα πεδία και τα μονοπάτια στα οποία βαδίζει τελικά το έργο. Επειδή θέλω να μιλήσουμε και για την άλλη παράσταση, να πούμε τους συμπροταγωνιστές εκεί, γιατί όλοι οι ρόλοι είναι ένας και ένας.
Έχω τη χαρά να είμαι στη σκηνή με πραγματικά πολύτιμους συναδέλφους. Mm-hmm. Τον Γιώργο Γάλλο, την Άννα Μάσχα.
Αυτή είναι η γονή σου.
Αυτή είναι η γονή μου. Η Λίλα Μπακλέση είναι η κοπέλα που είναι ερωτευμένος, η Άννη. Και το θείο σου συμπληρώνουν ο Δημήτρης Σέρθας και η Άννα Λουιζίδη, δύο νεότεροι συνάδελφοι, πάρα πολύ άξιοι και πολύ λαμπεροί.
Ναι. Και να πούμε τις μέρες και ώρες, με όποιες αλλαγές μπορεί να προκύψουν, το είχα πει και πριν για άλλη παράσταση, μέσα στις γιορτές.
Είμαστε Τετάρτη με Κυριακή,
ναι.
Στο θέατρο Αλκιονής. Μπαίνοντας κάποιος στο more.gr μπορεί εύκολα να δει και τις έξτρα παραστάσεις που θα είναι στις 26 του μήνα, στις 2 mm-hmm. του μήνα. Έχουμε πολλές διπλές παραστάσεις μέσα στις γιορτές.
Στο more.com.
Στο more.com,
ναι. Και να πάμε λίγα τετράγωνα παραπάνω.
Ακριβώς.
Από την περιοχή. Δεν ξέρω αν μένεις και κοντά, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν είναι ερώτηση φυσικά. Αλλά φέτος τα...
Δυστυχώς
όχι. Εντάξει. Αλλά τα 7 βράδια κινούνται σε κοντινές περιοχές. Δεν ξέρω εάν και οι ρόλοι, οι δύο ρόλοι έχουν κοινά στοιχεία.
Δεν
μοιάζουν σε πρώτη ανάγνωση, αλλά εσύ αν έχεις βρει κάτι κοινό, πέρα ότι είσαι ο ίδιος άνθρωπος.
Πάντα εντός πλαισίου βέβαια και μακριά από μανιέρες, πάντα φροντίζω οι ρόλοι που δέχομαι να κάνω έχουν κάτι από εμένα. Οπότε κάποιο κοινό έδαφος σίγουρα υπάρχει, το οποίο mm-hmm. είναι η δική μου, ο εαυτός μου.
Είναι και δύο αίθουσες, ξέρεις, και το θέατρο Αλκιονής με το κινηματογραφικό του παρελθόν τουλάχιστον, αλλά το θέατρο Αλάμπρα τυχαίνει να είναι ίσως από τα πρώτα 2-3 θέατρα που θυμάμαι να με πηγαίνουν οι γονείς μου ως παιδί στη δεκαετία του 70. Ήταν ο Θήμιος Καρακατσάνης με το ένας ήρωας με παντούβλες, αν θυμάμαι καλά τότε. Βέβαια ναι. Και έχει τύχει να δω και αργότερα και όχι μόνο από το Θήμιο Καρακατσάνη πολύ ωραίες παραστάσεις, όπως και φέτος και αυτό που κάνει ο Φάνης Μπορατίδης με το Ghost Story από Τετάρτη Κυριακή, αλλά και αυτό το Forget Me Not. Νομίζω ότι δεν είναι ότι δεν θα ξεχάσω εύκολα, και το ρήμα αυτό δεν το χρησιμοποιώ κατά τύχη, το λέει και ο τίτλος άλλωστε. Αυτό που είδα εκεί είναι ότι είδα και τις αντιδράσεις δίπλα μου.
Ναι.
Μετά έλα να πούμε δύο λόγια, γιατί εκεί είναι, είστε δύο άτομα που το κάνετε εξ ολοκλήρου, δηλαδή το έχετε αναλάβει σχεδόν.
Ναι,
από
ναι.
Μόνοι σας.
Εγώ και η Μυρτώ Γκόνη, αγαπημένη φίλη και συνάδελφος και συνεργάτης πάρα πολλά χρόνια, Μυρτώ. Είναι ένα έργο φαινομενικά πολύ απλό. Δηλαδή, με λόγια περιγράφεται πολύ απλά, λέγοντας ότι το κοινό βλέπει την ιστορία ενός ζευγαριού από την πρώτη του συνάντηση μέχρι τα βαθιά τους γεράματα.
Ναι.
Βέβαια όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά. Υπάρχουν συνεχή flash forward και flash back που συνθέτουν, έτσι ας πούμε, κάπως σαν τις αναμνήσεις μας, λίγο πιο άναρχα αυτή την ιστορία. Ωστόσο όσο απλό είναι να το λέμε, τόσο δύσκολο είναι και εμείς να το κάνουμε.
Ναι.
Αλλά και να περιγραφεί τελικά αυτό που συμβαίνει στην θεατρική αίθουσα.
Και η κάτω από τα αστέρια που είχες παίξει φαινομενικά απλό ήταν, αλλά,
ναι,
αλλά που κατέληγε. Ναι. Πάμε στο Forget Me Not, ναι, συγγνώμη για διακόπη.
Όχι καθόλου. Είναι, όπως είπες και εσύ, προκαλεί έτσι κραδασμούς ναι, προς το τέλος, στο κοινό, συγκινησιακούς και λόγω του φινάλε που επίσης δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε.
Όχι.
Νομίζω πιο πολύ και λόγω του ότι ο καθένας από εμάς κάπου βρίσκει και ακουμπά σε αυτό το έργο. Κάπου βρίσκει τον εαυτό του, κάπου βλέπει τους γονείς του, κάπου βλέπει τους παππούδες του, κάπου βλέπει ίσως τις δυσκολίες της μιας ζωής με παιδί, τις δυσκολίες της μιας ζωής
εκτός χώρας,
με όνειρα.
Σε μία άλλη χώρα, γιατί κάποια στιγμή καλείστε να δουλέψετε σε μία άλλη χώρα, γιατί εσύ είσαι καλλιτέχνη σε αυτό το έργο, παίζεις πιάνο.
Ναι. Είναι.
Αλλά όλα αυτά, βλέπεις ότι όλα αυτά τα προβλήματα και οι δυσκολίες, αυτά όλα, πως όταν έρχεται κάτι εκτός ανθρώπινων πλάνων και σχεδίων, πως όλα αυτά μπαίνουν στην άκρη ή υποβαθμίζονται, γιατί η ζωή φέρνει μπροστά άλλα θέματα.
Ναι, και όταν η ζωή φέρνει μπροστά άλλα θέματα, αλλά επικρατεί με έναν τρόπο το μαζί, νομίζω ότι αυτό είναι που συγκινεί πολύ τον κόσμο και εμάς βέβαια. Γιατί το μαζί αυτών των ανθρώπων είναι πολύ πιο ισχυρό από οτιδήποτε και αν προκύπτει, όπως διαφαίνεται σε αυτά τα 65-70 λεπτά που διαρκεί η παράσταση.
Μια που είπαμε πριν στοιχεία για τον Άρθουρ Μίλλερ, να πούμε εδώ για το έργο, πώς το ανακάλυψες, πώς έγινε, πώς... Είναι ένα πρόσφατο έργο, έτσι, δεν έχει καμία σχέση βέβαια με το Άρθουρ Μίλλερ,
ναι,
που είναι ένα
κλάσιο. Ναι, είναι έργο του 2018.
Τόσο πρόσφατο.
Λέγεται ο συγγραφέας, ένας Άγγλος.
Μάλιστα.
Πώς το ανακάλυψες...
Πώς έφτασες εκεί.
Ψάχναμε πολύ καιρό με τη Μυρτώ έργα. Και διαβάζαμε πολλά έργα, εστιάζοντας πιο πολύ στους Άγγλους συγγραφείς, τους σύγχρονους, γιατί κατά τη γνώμη μας νομίζουμε ότι η αγγλική παραγωγή, η βρετανική θεατρική παραγωγή είναι μάλλον η πιο πολύτιμη τα τελευταία 20 χρόνια.
Παρόλο που στη χώρα μας ανθεί πολύ το ισπανόφωνο θέατρο. Εννοώ μεταφερμένο στα ελληνικά, εννοώ οι ισπανόφωνοι συγγραφείς, είτε Λατινοαμερικάνοι είτε Ισπανοί.
Βέβαια. Όχι, υπάρχει πολύ ισχυρό θέατρο και από εκεί.
Ναι.
Εγώ αναφέρομαι πιο πολύ στην αισθητική που ψάχναμε. Δηλαδή, δύο ηθοποιοί, ερωτικές σχέσεις. Δηλαδή, κάπως οι Άγγλοι το αγαπούν πολύ αυτό το είδος,
ναι,
των ντουέτων.
Ναι.
Και έχουν πολύ υλικό σε σχέση με αυτό. Οπότε, τυχαία το ανακαλύψαμε. Διαβάζοντας και ψάχνοντας, κάπως... Το βρήκαμε.
Από τη φύση του, από τη δομή του είναι έτσι, στο χρόνο έχει αυτά τα, ναι, μπρος-πίσω.
Ναι, 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 ναι.
Μάλιστα.
Έτσι είναι γραμμένο και μάλιστα ο συγγραφέας στο εισαγωγικό του σημείωμα αναφέρει ότι δεν τον ενδιαφέρει ακριβώς η κατανόηση, απλώς τον ενδιαφέρουν σκόρπιες εικόνες, ας πούμε, σαν ένα μοντάζ συνειρμικό αναμνήσεων. Πράγμα το οποίο εμείς δεν το ενθέτευστηκαμε την παράσταση. Θέλαμε να γίνει, παλέψαμε να γίνει πολύ κατανοητό, να ενωθούν οι τελίτσες, ναι, να οδηγήσει σε μια γραμμικότητα στο τέλος η παράσταση.
Γιατί πηγαίνει αλλού, γιατί δεν είναι το θέμα. Είναι ένα θέμα του, αλλά το θέμα του χρόνου δεν είναι. Είναι αυτό το μαζί και πώς μπορεί να μείνει μέχρι τέλους με κάποιον τρόπο.
Ναι, ναι.
Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, αλλά ο τίτλος ήδη έχει μέσα ένα κλειδί.
Βέβαια, έχει κρυμμένο κλειδί.
Ναι. Εκεί στο θέατρο Αλάμπρα, λοιπόν, κάθε πότε. Και...
κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9. Mm-hmm. Θα είμαστε και ολόκληρο το Γενάρη.
Ωραία.
Καθώς η παράσταση έχει αρχίσει και πηγαίνει πολύ καλά, οπότε mm-hmm. ανανεώσαμε και για τον Γενάρη. Mm-hmm. Και θα χαρούμε πολύ να μας έρθετε.
Πώς είναι 7 μέρες την εβδομάδα στο θέατρο, ειδικά ξέρεις, όταν είσαι και εκ των πρωταγωνιστών και όπως είπα στην αρχή, σε τόσο έντονα, σε ρόλους με τέτοια ένταση?
Ναι, ναι, δεν θα σου κρύψω ότι δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο, ναι.
Όταν αντιμετωπίζεις τη δουλειά σου με σοβαρότητα και αφοσίωση, ειδικότερα, δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτό που τουλάχιστον έχω εξασφαλίσει είναι ότι δεν έχω γυρίσματα, οπότε ξεκουράζομαι τα πρωινά, μελετάω, έτσι ώστε το απόγευμα και το βράδυ να είμαι στο υψηλότερο δυνατό της ενέργειάς μου και να αποδίδω όσο το καλύτερο μπορώ.
Εύχομαι πάντα να είσαι τόσο γεμάτος, όχι τόσο με τις ασχολίες και τις δραστηριότητες της εκτός σπιτιού, αλλά όλες αυτές τις διεργασίες που σε κάνουν να υποδίεσαι τους ρόλους έτσι όπως θέλεις ή όπως επιτάσσουν οι σκηνοθέτες σου. οι εκάστοτες σκηνοθέτες. Να πω καλές γιορτές και εντός και εκτός θεάτρου και καλή συνέχεια σε όλα.
Και εγώ να ευχηθώ καλές γιορτές με υγεία, αγάπη και το μαζί που είπαμε πριν για την
αυτό.
Παράσταση να υπάρχει και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Εγώ.
Καλό απόγευμα. Για χαρά.
Και χαρά.
Αντίο, για χαρά. Το «Δε θα με ξεχάσεις» είναι σαν το «Forget me not» που λέγαμε πριν με τον Κωνσταντίνο Μπιμπή που ήταν στη τηλεφωνική μας γραμμή.
Πάμε σκιά μες στο καθρέφτη με τα σύνεργα του κλέφτη, ένα γέλιο να σου κλέψω αν γελάσεις, δε θα με ξεχάσεις. Δε θα με ξεχάσεις. Δε θα με ξεχάσεις. Πάμε σιωπή και αϊπνία, η κρυφή σου αγωνία, ο καπνός απ' το τσιγάρο που θα ανάψεις. Δε θα με ξεχάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Θα με το τέλος σε ένα έργο που θα χάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Σε ανεξέλεκτες κρυφές σου καταστάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις.
ξεχάσεις. Θα με στη νύχτα μια σιρήνα και τα όνειρα εκείνα που θα τρέχεις βιαστικά να προσπεράσεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Θα με βροχούλα σε ένα τζάμι, ένα δάκρυ, ένα ποτάμι, μια ρητίδα στη μορφή σου πριν γεράσεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Θα με το τέλος σε ένα έργο που θα χάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Σε ανεξέλεκτες κρυφές σου καταστάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις.
Ο Αντώνης Βαρτής έγραψε τη μουσική και τραγούδισε το «Δεν θα με ξεχάσεις» με τους στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη. Ο Αντώνης Ανδρικάκης «Το παιδί με τα τραγούδια», ένα βιβλίο με σχεδόν 50 χρόνια που αποτυπώνει σχεδόν 50 χρόνια θεητεία σε ραδιόφωνο, στη μουσική, στο θέατρο, σε έντυπα, και το βιβλίο αυτό που μόλις εκδόθηκε θα παρουσιαστεί στον Ιαννό αυτήν την Παρασκευή μεθαύριο στις 7.30 το απόγευμα. Με δικούς του στίχους και το τελευταίο τραγούδι που θα μας πάει στον Πειραιά, με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και τη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Εγώ ευχαριστώ τη Σταματία Σούλτη που φρόντισε τον ήχο. Η Πόπη Βάγκερ ακολουθεί στο δεύτερο πρόγραμμα και εμείς πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4 από το Σιδηρή Πριντέζι για χαρά.
Θα είμαι κι εγώ μέσα στον κλάρο τα κοπάδια. Θα σε ζητώ στις μοναξιάς μου τα παιχνίδια και θα σου τάζω άλλες χώρες και ταξίδια. Και το βράδυ θα βάζω φωτιά στα μπαρέλια να καούν τη ζωή μου μαζί τα κουρέλια. Και θα ψάχνω σκιές να κρυφτώ και σκοτάδια. Δε μας πήραν μαζί τους ποτέ.